Í þessum fyrsta hluta ætlum við að ræða sögu jarðarinnar og Homo sapiens. En Homo sapiens er dýrategundin maður, dýrategundin okkar. Og við ætlum að ræða það hvernig alheimurinn var til, hvernig jörðin var til og svo hvernig við urðum til. Við vitum eitt og annað upphaf alheimsins vegna þess að í hvert einn skipti sem við horfum á stjörnuhimininn og horfum á fjarlægar stjörnur, og þá er ég ekki að tala um eins og stjörnum sem við sjáum á stjörnuhimninum með berum augum, heldur daufari ljós miklu lengri burtu, sem eru raun ekki stjörnur, heldur vetrabrautir sem innihalda fleiri 100.000 milljón stjörnur hver. Alheimurinn er hreinlega fullur af svoleiðis vetrabrautum. En þegar við horfum á þær, þá erum við að horfa aftur í tíman og við getum horft aftur í tíman næstum alla leiða upphafi alheimsins. Við eigum mynd þar sem við erum að horfa á vetrabrautir eins og það litu út fyrir 13.000 milljón árum. Og ástæðan er þetta svo að til þess að við getum séð eitthvað þá þarf ljósið frá því að berast til okkar. Og ljós hefur takmarkaðan hraða, það ferðast á ljósraða sem er gríðalegur hraði, en er þó ekki meiri hraði en það að fjarlægustu hlutir í hinn sýnilega heimi, og heimurinn er miklu stærri en það, en sem sagt í kringum okkur er svona ákveðið svæði sem er okkur sýnilegt, það nær meir en 13.000 milljón ára aftur í tíman. Og ef við beinum sjónarkomum okkur að þeim svæðum, þá sjáum við geiminn eins og hann leit út fyrir 13.000 milljón árum. Það í bland við mjög öflugar kenningar í heimsfræðum sem er eðlisfræði greinin sem fjallar að það hvernig heimurinn virkar og hvaðan hann kemur, hefur hjálpað okkur að skilja margt upphaf alheimsins. Eitt sem við vitum og höfum vitað í daldinn tíma er að alheimurinn er að þenjast út, hann er að stækka, svona eins og blaðra sem blásin er upp. Allar vetrabrautir í geimnum er að fjarlægast hverja aðra, nema umræddar vetrabrautir sé á hreyfingu með hverja aðra og stefni beinlínis hvor í átta annari. En geimurinn er að stækka, alheimurinn er að stækka, þenjast út. Þetta getum við séð tiltölulega auðveldlega með því að skoða ljósið sem berst til okkar frá fjarlægum hlutum í geimnum, því að það er ákveðnar vísbendingar í ljósi sem er að fjarlægast mann, alveg eins og það eru vísbendingar í ljósi sem er að nálgast mann. Og raunar eru það er vísbendingar nákvæmlega sama eðlis og tækni sem er notið í hraðamyndavélum sem mæla hraða bíla. En við ætlum ekki að kafa í það núna. Við ætlum þó að nefna það strax að vísindin eru takmörkuð. Þau geta ekki útskýrt allt. Og þegar við erum komin mjög nálægt upphafi alheimsins, þá hætta vísindin okkar að virka. Þau geta hreinlega ekki útskýrt hvað gerðist rétt á undan því augnabliki þar sem þau hætta að virka. Það er verið að leita að kenningu sem að ræðu við að útskýrða, en það er einhver bið í hana. Við vitum, og teljum okkur vita með allmikilli vissu, að alheimurinn sé tæplega 14.000 milljónara gamall. Við köllum 1.000 milljónir milljarð og hér eftir ætlum við að tala um milljarða. Alheimurinn er tæplega 14 milljarða ára gamall. Í upphafi var hann þéttur og heitur, fullur af orku og ógegnsær. Svo kólnaðan og þegar hann hafði kólnað nóg þá hætti hann að vera ógegnsær og hann er ekki sýnilegur síðan á þeim hluta litrósi sem við sjáum. Þess vegna sjáum við hann sem myrkur. Þú getur hins vegar beint mælitækjum á alheimin sem að skynja aðra tíðni heldur nokkar augu og þá sérðu eitt og annað í alheiminum. Meðal annars sérðu ummerki upphaf alheimsins, Miklahvell, það þegar alheimurinn þandist út á gríðarlega miklum hraða. Í alheiminum eru að verki nokkri kraftar og við ætlum ekki að ræða alla núna, við ætlum bara að ræða meiti þeirra, þyngdaraflið. Þyngdaraflið er aðdráttarkraftur sem að virkar á allt efni. Allt efni hefur toga til sín allt annað efni. Þetta er veikur kraftur og þannig mjög mikið af efni til að maður finni fyrir þessum krafti. Við finnum fyrir honum hér á jörðinni, vegna sem jörðin er býsna stór, þannig að jörðin togar okkur býsna þétt að sér með þyngdarkraftinum. Þyngdarkrafturinn eftir alheimurinn byrjaði að kólna og orka fór að breytast í efni, þá byrjaði þyngdarkrafturinn að hnoða þessu efni saman í svona ský eða jafnvel kúlur. Þannig að það var töluvert af efni í alheiminum sem hnoðaði saman í þéttari og þéttari ský. Efnið í alheiminum í upphafi, og nú erum við bara að tala um svona efni eins og í þessari hefðbundu merkingu, efnin í lotukerfinu í raun og veru, efnin í efnafræðinni. Það eru til efni sem að við köllum til dæmis hulduefni og andefni, en við ætlum ekki að kafa í það núna. En einu sinni og í upphafi voru bara til tvö frumefni í raun og veru. Það voru léttustu frumefnin sem að tilur ennþá í dag, vetni og helín. Engin önnur efni voru til, þannig að voru ský úr vetni og helíni sem að urðu til í alheiminum, höfðu breytt, orka breyttist í þessi efni. Aðdráttaraflinn dregur atómin í þessu öllu saman, dregur saman vetnið og helín skýið, og ef það er nógu mikið efni sem að er dregið saman í nógu takmarka svæði, þá getur skapa svo mikið þrýstingur að kjarnar vetnisins og helínsins renna saman og festast saman undan þrýstingnum. Þegar að það gerist, þá losnar gríðarlega mikil orka, og þessi orka er það sem við þekkjum sem sólarljós. Sólir verða svona til þegar þú hefur nógu mikið af helíni og vetni sem þjappa saman í stærri og stærri klumpa, þangað til að helíni og vetni hættir að vera helíni og vetni og byrjar að kuppast saman í stærri frumefni. Við köllum þetta kjarnahvörf eða á ensku nuclear reaction, og þetta er það sem við köllum sól. Hún losar frá sér mikla orku sem ljós og hita, og er auðvitað annað orðið við sól er stjarna. Sólir lifa ekki að eilífu, það fer eftir stærð þeirra hvað þær lifa lengi, en þegar þær deyja þá losa þær frá sér í svona gusum mikið af efninu sem í þeim er, og enda svo sem svona kaldir litlir grjótnullungar í geimnum eða svarthol ef þeir eru nógu stórar. En þegar að sólin deyr og gubbar frá sér öllum þessum efnum, þá dreifast alls konar efni út í geiminn sem áður voru ekki til. Allt efni sem voru bara vetni og helín, að nú ertu komið með járn, og þú ert komið með kolefni, og þú ert komið með súrefni, og þú ert komið með alls konar efni sem í raun og veru eru bara framleitt innan í sólum. Sólur eru efna verksmiður alheimsins. Þessi efni dreifast um alheiminn, mynda ný og ný ský ásamt fullt af vetni og helín. Næstum allt efni í alheiminum er samt ennþá vetni og helín. Þau geta mynda nýjar sólir og ný sólkerfi vegna þess að efnið sem er í skýinu sem ekki endar í að búa til sólina fer í að búa til sólkerfið, búa til reikistjörnur, halastjörnur og hvað annað sem er í sólkerfinu. Og það var svona sem í raun og veru varð til sólkerfið okkar. Okkar sólkerfið þriðja kynslóðar sólkerfi. Það er að segja að það er búið til úr efni sem hafði farið í svona tvo umganga í gegnum sól að framleiðan úr efni. Og við getum bara verið þakklátt fyrir það vegna þess að það urðu til öll efnin sem að nauðsynleg eru til þess að á reikistjörnunum umhverfis okkar sól væru þau efni sem þarf til að búa til lífverur. Við erum þess vegna stjörnurík. Við erum búin til úr frumefnum sem urðu til innan í sólum, sem að síðan raða saman út af lífinu á jörðinni að vera til lífverur sem geta andað sér sum að þessum efnum eins og súrefni, eða borðað til að sækja sér þessi efni. En í raun og veru efnin í þér, það er lífið sem sé til þess að þau raða saman í lífveruna þig. Þetta getur mun svo endurtaka sig. Sólin okkar mun einhvern tímann deyja og spúa því efni sem hún hefur. Hún mun blása út á síðustu metrónum og mögulega gleypa jörðina og örugglega Venus og Merkurius, og þessi efni fara út í geiminn og þá geta orðið til nýjar og nýjar sólir og nýjar reikistjörnur. Sólkerfi okkar er þriðju kynslóð af sólkerfi og er ekki nema 4,5 miljardar ára gamalt. Alheimurinn tæplega 14 miljardar, okkar sólkerfi 4,5 miljardar gamalt. Að mestu leiti er sólkerfi okkar búið til á vetni og helíni, en svo öllu þessu stjörnur ekki líka sem meðal annars finnst á reikistjörnunum. Sólkerfi okkar hefur bara eina sól sem er frekar sjaldgæft. Það er mjög algengt að það veri til tvær sólir í sólkerfi. Ef Júpíter hefði orðið tölverð stærri, þá hefði Júpíter hugsanlega getið orðið að sól líka sem hefði þá hringsóla hvor aðra. En Júpíter er bara reikistjarna. Hún er gasreikistjarna vegna þess að þegar sólun okkar byrjaði að skína og sólvindurinn blés efnunum sem voru umhverfis svona í burt frá henni, að þá safnuðust þyngri efnin á tiltölulega litlar brautir í kringum sólina því að sólvindurinn blés þeim frekar stutt, þá erum við að tala svona járn og svona þung frumefni, og léttar efnin þau fuku lengra og reikistjörnir sem eru þá til lengra frá sólinni eru úr þessum léttu efnum, og við köllum það reikistjörnir oft gasrisa, og reikistjörnir þessar fjórar sem eru svona næstar Merkur, Venus, Jörðin og Mars, þær eru grjótnettir eða steinplánetur. Sólkerfið okkar inniheldur reikistjörnunar og halastjörnur og loftsteina og loftsteinabelti fullt af grjóti sem hefur ekki náð að hreinsast upp í nýja reikistjörnu, og ýmislegt annað svona sem flýtur í geimnum og hefur gert það í 4,5 miljard ára. Þú ert, eins og ég segi, stjörnurík. Auðvitað ertu líka búin til úr vetni, allt vatni líkamæðinum notar vetni, en svona 40% af líkastingandiðinni eru efni sem að framleitt voru, þingri efni heldur að vetni og helíum sem framleitt voru inni í sólum. Jörðin varð til úr efni sem að, úr þessu skýi sem að myndaði sólun okkar og úr efnum sem fuku ekki mjög langt í burtu. Það efni byrjaði að draga saman undan krafti aðdráttaraflsins og jörðin hreinsaði svo upp hérna restin af þessu efni svona þegar leið á, því að hún hefur tölvert aðdráttarafl. Einhvern tíman varð árekstur við jörðina, eitthvað rosalega stórt klest á jörðina, og þá varð tunglið til. Það hjálpar okkur, tunglið er hjálpar okkur að hafa líf á jörðinni. Það svona stillið dáltið plánetuna af með mjög heppilegum hætti. En jörðin var bara svona glóandi heitur bolti í upphafi, svo byrjaði hann bara að kólna í róleitunum. Þyngstu efnin í jörðinni sukku dýfst, þannig að til dæmis járnið sökk alla leið inn í það sem síðan varð kjarni, og léttustu efnin svona flutu upp á yfirborðið og urðu að hafinu og lofthjúpnum. Og við erum dálítið heppin að búa á jörðinni vegna þess að jörðin hefur ýmislegt sem verndar lífið á jörðinni. Þannig hefur jörðin lofthjúp sem að verndar okkur fyrir skaðlegum geislum sólarinnar. Hún hefur líka segulsvið, það þýðir að hún er svona eins og risastór segull. Það er líklega tilkomið vegna þess að kjarnin í jörðinni, járnkjarnin, snýst ekki á sama hraða og restin af jörðinni, og við það verði til segulafl. Þetta segulafl er mjög heppilegt vegna þess að það breytir jörðinni í segul með norðurpól og suðurpól sem togar til sín ýmsa skaðlega geisla frá sólinni, þannig að þeir kom ekki beint niður á okkur, heldur safna saman yfir pólsvæðunum og mynda það sem við þekkjum sem norðurljós og suðurljós. En það sem skiptir mestu máli vernd lífsins á jörðinni eru ekki lofthjúpurinn sem til dæmis brennir upp loftsteina og verndar okkur gegn hættulegum geislum, eða segulsviðið sem verndar okkur gegn hættulegum geislum. Það er að við erum í nákvæmlega réttri fjarlægð frá sólinni til að hér geti vatn verið fljótandi efni. Og við vitum ekki til þess að líf sé hugsanlegt öðruvísi en að lífið verði til í fljótandi vatni, og jafnvel þegar lífið hefur yfirgefið vatnið hafi aðgang að vatni til að viðhalda sér. Og fljótandi vatn er til í miklu magni á jörðinni. Lífið eyddi langmestum tíma í vatni, það er til að ný komið upp úr höfunum. það gerist bara allt í einu og þó, svo dreifði það sér frekar rætt um jörðina eftir það. En þetta fljótandi vatn er líkindin að lífi. Og við höfum því velt því fyrir okkur hvort að mögulegt sé að vatn finnist á fleiri stöðum í geimnum. Og svarið við því er einfaldlega já, við höfum fundið það. Það er vatn á Mars. Vandinn er sá að Mars er lengra frá sólinni en við og Mars er of kaldur til að hafa vatni fljótandi. Þannig að það er ís á Mars, vatn sem ís. Það þýðir ekki að líf hafi ekki einhver tíma geta þróast á Mars og nú er verið hreinlega að leita að því og leitin að því á sér ekki stað á yfirborði Mars heldur undir yfirborðinu. Það er þar sem við teljum að gæti mögulega fundist fljótandi vatn og ef ekki fljótandi vatn leifarum bakteríur eða eitthvað einfalt líf sem að hafi verið til á Mars áður fyrr. En Mars er ekki eini staðurinn sem við erum að leita lífi. Við erum líka að leita lífi og teljum hugsanlegt að þessi líf á tunglum í kringum gasrisana Júpíter og Satúrnus. Alls ekki alla, en sumir þeirra eru þannig að mælingar benda til þess að sé mögulega fljótandi vatn undir frosnu yfirborði. Það væri þá vatn sem að væri í djúpunum undir þykku lagi af hafís. Og sumar þessum tunglum eru virkar eldstöðvar, það er sérst verða eldgos og sumar verða fyrir miklum áhrifum, geislunum og aðdráttarkröftum frá plánetunum sínum. Og mögulega geti sú orka sem að þar verður til í eldgosunum og með geislum og öðrum hætti geti mögulega nært líf í þessu vatni. Og þetta verður rannsakað og mun vera rannsakað. Við teljum líka mögulegt að sé líf fjarlægar okkar í geimnum í öðrum sólkerfum, í okkar eigin vetrabraut eða í öðrum vetrabrautum. Og raun og veru er ótrúlegt ef að lífi er ekki til einhvers staðar. Það er eins og er ekkert endilega ótrúlegt að þótt að lífið hafi hvergi nema hér náða þróast upp í svona flókið líf eins og er á jörðinni. Því að lífið hér á jörðinni var lengi vel mjög einfalt í raun og veru bara nánast slím. Bara lífverur sem voru gríðarlega einfaldar einfrumungar og það var í sjálf og sér ekkert sem benti til að það myndi breytast, það bara gerðist fyrir einhverja tilviljun að einhver einfrumungur hitti eða rakst á annan einfrumung og þeir runnu saman í eina lífveru og þá var ekki bara þannig annar gleifti hinn á þess að hinn dagi eða sá sem gleifti dagi heldur þegar að svo lífvera fjölgaði sér þá fjölgaðust báðar og þetta er mögulega upphafið að því að hér fór að þróast líf sem var flóknara heldur en bara einfrumungar og það má vel vera að í okkar vetrabraut sé hvergi til þróa líf umfram bara svona eitthvað slím eða eitthvað einfalt lífsform. Við vitum eins og það er ekkert um það og við erum alltaf að leita á lífi á jörðinni en við það er svo gríðalega fjarlægir í geimnum að jafnvel ef við ætlum bara yfir á næstu vetrabraut þá tæki okkur heila öld að koma upplýsingum þangað, senda skynjara þangað og svo tekur okkur töluvert langan tíma að bíða eftir þó að sé send með útvarpsbylgjum sem ferðast að ljósa tilbaka en það getur vel verið að verið sent eitthvað stað til að reyna leita lífi þar. Við erum líka alltaf að skanna himinin, leita að útvarpsmerkjum, að tók hvort að einhverja lífverurungstar hafi sendt okkur einhver skilabóð eða merki og við höfum ekki ennþá fundið neitt sem að svona er traust. Við ræðum að þessum hana Elísu Biondi sem er ein af þeim sem rannsaka hvernig lífið hafi eiginlega orðið til á jörðinni og hún telur sig að komist að þeirri niðurstöðu að eitt af því sem að geti hjálpa til við að búa til lifandi vef eða lifandi frumur sem að eru í raun og veru svona lifandi, minnsti lifandi hluturinn fruma inniheldur erfðaefni sem er uppskrift að einhverju prótíni. Þessi uppskrift þarf að afrita sjálfa sig og raða sér í keðjur og afrita sig svo til að við getum talað að sé lifandi. Það er lífið. Uppskrift sem getur afrita sjálfa sig. Einfalda lífverur hafa erðaefni sem kallast RNA en svona flóknu lífverur eins og við hafa erðaefni sem kallast DNA. Og DNA er eiginlega bara eins og tveir skammtar af RNA splæstir saman. Elisa Biondi sem er bara vísindakona, hún hefur komist að því að gler sem verður til í eldgosum hafi getað hjálpað RNA að raða sér í langar keðjur. Þannig að mögulega, þá eftir að rannsaka þetta betur, mögulega varð lífið til eitthvað í tengslum við eldgos og mögulega jafnvel gler sem verður til í eldgosum. Lífið varð allavega tiltölulega hratt eftir að jörðin hafi kólnað nóg til að líf gæti það þrifist. Líf er ólíkt öðrum efnabreytingum, það er alltaf að verða efnabreytingar, það er alltaf efni að breyta um ham eða festa saman eða losni sundur efnahvörf eiga sér stað. En líf er ólíkt öðrum efnabreytingum að það er að ræða eitthvað hérna efni sem getur afritað sjálft sig, fjölfaldað sig. Lífið á jörðinni var einfalt eins og ég segi kannski svona 3,5 miljard ára. Virkilega flókið það er ekki nóg svona 500 miljón ár síðan lífið á jörðinni fór að vera flókið. Og þá er það menn. Við eigum lífið í upphafi var í hafinu og það finnast engar leifar um lifandi verur í jarðlögum neinstaðar fyrir að lífið raun og veru kemur upp úr hafinu og svo dreifist það Þetta er gríðalega langur tími, 4,5 miljardur ára og breytingar á lífinu var gerst í mörgum litlum skrefum. Það er pínlítið misjamt hvenær fólk talar að menn hafi orðið til. En það er alveg hægt að segja alveg með vissu að fyrir 3 miljónum ára voru konar fram tegundir sem að hafa einkenni sem er ekki hægt að kalla annað mannleg. Þannig að og lífið og menn urðu til í Afríku. Þeir urðu til þarna á ákveðnu svæði í Sigdalnum í Austur-Afríku. Þar urðu menn til og þá kom fram ýmsa kenningar en sú kenninga við séum upprunni í Afríku hún hefur styrkst mjög á síðustu árum. Og við eigum til dæmis 3 miljón ára gömul bein sem bera mjög mennsk einkenni. Þessir menn voru þó mjög margt ólíkir okkur. Voru miklu minni heila og voru í raun mann apar en ekki menn. Í Afríku er miklu meiri erfðafræðilegu fjölbreytileiki heldur nokkuð starf annars staðar. Vegna þess að menn hafa og ættingjar þeirra þróuðust þar, fluttust svo, hafa væntalega þá þurfti að flýja einhvers konar loftslagsbreytingar eða náttúruhamfarir að í svona bylgjum þá hafa menn yfirgefið Afríku og farið til annara svæða jarðarinnar. Við köllum okkur Homo sapiens sapiens, hinn viti borna mann. Við erum ekki nema 200.000 ára gömul tegund eða mögulega 300.000 ára gömul tegund. Það er ákveðna vísbendingar að við kunum að vera eldri en 200.000 ár sem er svona talan sem hinga til að vera í kennslubókum. En jafnvel þó við hefum bara verið, þó við myndum miða við 300.000 ár, þá erum við í raun og veru bara úlingar í líffræðinni. Ég sagði áðan að við hefum fundið leifar af svona mannlegum öpum, mannöpum, alveg 3 miljón ára gamalt. Sú tegund sem að þar varum að ræða lifði á jörðinni í 900.000 ár. Þrisvar sinnum lengur en við höfum lifað. Neandertalsmenn sem er önnur tegund manna lifði í meir en 400.000 ár. Þannig að við erum svona nýliðar. Við erum upprunnin í Afríku. Við dreifðum okkur þaðan um jörðina. Erfðaefni okkar hefur lítið breyst síðan að við fórum frá Afríku. Það sem kannski einkennir okkur er að við höfum aðeins aðra líkamsbyggingu heldur en fyrri tegundi manna. Við erum með tiltölulega stóran heila og tiltölulega langan búk og langa handleggi, fótleggi og við erum tiltölulega góð í að losa okkur við hita. Þess vegna höfum við til dæmis engan felt og erum svona dálítið slánaleg miðað við ýmsar aðra tegundir. Það olla okkur tóllu vandræðum hvað við erum góða að losa okkur við hita. Það var mjög fínt meðan við heldum okkur í Afríku og svo heitu svæðanum í Asíu eftir við komum þangað, Indland, Malasíu og Ástralíu sem við komum til furðulega snemma, en Norður Evrópa og Norður Asía, þar áttu við eiginlega ekkit neitt sjens framanna vegna þess að þar var tegund sem hétt Neandertalsmenn sem voru miklu sterkari en við, miklu sterkari, miklu þreknari og miklu betur til þess fallnir að halda á sér hita heldur en við. En það fór að hallunda fæti á þeim og loftslagsbreytingar og einhver svona innræktun, þeir hafa einangrast í tiltölulega litlum hópum og lífið hefur verið bara frekar erfitt og flókið olli því að neandertalsmenn dóu út fyrir 40.000 árum, þó ekki fyrir en þeir höfðu blandast okkur og í mönnum sem eiga uppruna sinn annars staðar en í Afríku, þar að segja Evrópubúum, Asíubúum og fleirum, þá má reikna með að sé svona 1-2% af okkar DNA sé DNA úr neandertalsmönnum. Þangað til fyrir eitthvað nýlega þá var það alltaf svona hefðin að líta svo á að við homo sapiens sapiens værum einhvern veginn svona miklu þróaðari og einhvern veginn svona nútímalegri og betri tegund af mönnum heldur en fyrri tegundir. Þannig væri neandertalsmenn hálfgerðir bara apar eða villimenni eða eitthvað þannig og fleiri tegundir líka. Það er algjör þvæla. Neandertalsmenn voru mjög gáfuð tegund manna. Þeir höfðu stærri heilin við til að byrja með. Þeir lifðu miklu áhættu samara lífi. Þeir notuðu líkamsstyrkin sinn. Ég held að við bara hreinlega aldrei fundist beinagrind í neandertalsmann sem hefur ekki verið með beinbrot. En það segir nú sitt að þeir skuli hafa lifað af beinbrot. Það segir okkur að þeir lifðu í hópum þar sem að þeir hjálpuðu stað, fólk hjálpaði stað. Þeir sköpuðu list, þeir hugsuðu sjúka, þeir jörðuðu dána, þeir fundu upp lím og annar hópur manna sem er kallað Denisov menn eftir Denisov hellinum í Rússlandi sem er svona frekar nýlega farið að læra meir þau, við höfum ekki fundið mikið að leifa þá en þó nokkuð. Þeir blönduðust okkur líka, þeir fundu upp nálaraugað. Þannig að við erum ekki að tala villimenn eða dýr, við erum að tala aðrar tegundir manna. Nú er bara ein tegund á lífi, bara ein tegund uppi, en þær voru fleiri þangað til fyrir 40.000 árum þegar þær síðustu dóu út sem ekki voru við. Og það sem veitti okkur ákveðið forskot mögulega var að við auðvitað komum seinna fram, þannig að við vorum ekki búin að þola öll þau högg sem að til dæmis loftslagsbreytingar og hamfarir voru að valda hinum tegundunum. Eins og ég sé, við erum ekkert með stærri heila heldur en neandertalsmenn, aðeins minni ef eitthvað er, en við erum með öðruvísi talfæri, við erum með önnur raddbönd annars staðar í hálsinum. Okkar raddbönd eru staðsett neðar í hálsinum sem er sumuleitt aldrei óheppilegt vegna þess að við getum þá kafnað, við getum matur fyrir alveg óþægilega nálægt lungunum á okkur þegar við kyngjum. Við getum ekki drukkið og andað á sama tíma sem margar aðra tegundi geta því að það hafa þetta betur aðskilið, en við getum búið til miklu fjölbreyttari hljóð og flóknara tungumál. Og það er kannski tungumálið númer 1, 2 og 3 sem að skilur okkur frá öðrum og gerir það verkum að við höfum orðið hinn ráðandi tegund á jörðinni. Homo sapiens sapiens fór frá Afríku og út úr Afríku yfir á Arabíuskagan og til suðaustur Asíu, Indlands og þess svæðis þar mögulega einhvern tíðan á bilinu 120 til, fyrir 120.000 árum til 90.000 árum. Svo þarf ekki nema einn fornlega fund þar sem að þessa tölur breytast en ef við miðum við að við séum 200.000 ára gömul eða 300.000 ára gömul að svona fyrir kannski 120.000 árum eða 100, kannski mögulega eitthvað aðeins lengra síðan þá komum við fyrst út úr Afríku og fyrir að dreifa okkur um jörðina. Fyrir 50.000 árum komist við til Eyjaálfu, til Ástralíu og þó að Ástralía hafi á síðustu ísöld verið landföst þá var þetta að ganga allaleið til að því á ísöldum þá er svo mikið að vatni jarðarinnar bundið í ís að sjórinn lækkar töluvert mikið en þá bendir allt til þess að menn hafi komist til Ástralíu siglandi. Á einhverjum tímapunkti fóruði til Evrópu það var eftir þetta allt saman en þá voru að muna það að hérna í Evrópu var kaldara og í Evrópu voru neandertalsmenni voru að koma sér vel fyrir þannig að fyrir 45.000 árum teljum við að menn Homo sapiens sapiens hafi komist þangað og 5.000 árum setna svo þá deyja neandertalsmenninir út og svo síðustu heimsálfurnar sem að menn leggja undir sig það var á ísöld, síðustu ísöld fyrir svona 15.000 árum þegar að menn lappa frá Asíu yfir til Norður Ameríku og svo Suður Ameríku og þá þegar fyrir svona 15.000 árum þá vitum við að menn áttu gæludýr áttu hunda og lifðu í svona hópum sem að veittu og söfnuðu sér fæðu oft munaði mjóu að menn myndu deyja út það hefur oft orðið lítið af mönnum eftir á jörðinni því að jörðin er býsna hættulegu staður og jafnvægið er viðkvæmt en það bendir ýmislegt til þess að ástæða þess að við dóum ekki út sé svo að við höfum sterka og ríka þörf fyrir að hjálpa hverju öðru og það hafi þýtt að þeir aðstæður voru orðna það grimmilegar að það hefði í raun enginn geta lifað af einn þá hafi samhjálpin orðið til þess að menn þraukuðu í gegn og lifðu af fólk fór svo að búa saman í samfélögum, fyrst litlum síðan stærri hætti að elta mat út um allt og fór að rækta matinn sinn og veið og safna dýrum og ala þau upp til átu og eftir það verður svona sprenging í raun og veru í menningunni það fara hreinlega að byggjast upp á til þess skömmun tíma jafnvel risastóra borgir. Nú erum við búin að ræða svona aðdraganda þess hvaðan við komum, hvernig jörðin var til, hvernig alheimurinn var til og nú byrjar raunin eiginlega mannkynssaga eða saga því að hún nær ekki lengra aftur heldur en 5.000 ár af þeirri einföldu ástæðu að fyrir 5.000 árum eignustu fyrst ritmál og eigum þess vegna heimildinu það hvernig lífið var og í næsta hluta munum við skoða fyrstu samfélögin fyrir 5.000 árum sem áttu sitt eigið ritmál.